Jeremia, kapitulli 1. Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiahut, një nga priftërin që ishin në Anathoth, në vendin e Benjaminit. Fjala e Zotit ju dretua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbreti Judës, në vitin e 13 mbretërimit të ti. Ju dretua, gjithashtu, në kohën e Jojakimit, birit të Josias, mbreti Judës, deri në fund të vitit të 11 Sedekias, birit të Josias, mbreti Judës, do me thënderi në robërimin e Jerusalemit, që ndodhi në muajnë e pest. Fjala e Zotit mu dretua, duke me thënë, para se unë të të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Unë u përgjigja, mjerisht, o Zot, Zot, unë nuk di të flasë, sepse jam një djalosh. Por Zoti më tha, mos thuaj, jam një djalosh, sepse ti do të shkosh të të gjitha tatet të cilët do të dërgoj unë dhe do të thuash tër ato që do të urdhëroj. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam e ty për të 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 qiruar, thot Zoti. Pasaj Zoti shtriu dorën e ti dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha, ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Ja, sot unë të caktojnë bikombet dhe mbi mbretërit për të qërënjosur dhe për të rënuar, për të shembur dhe për të shkatëruar, për të ndërtuar dhe për të mbjellë. Pasaj fjala e Zotit mu dretua mua, duke thënë, Jeremia, çfarë shikon? Unë u përgjigja, shikoj një degë bajameje. Zoti më tha, ke parë mirë, sepse unë vigjëlloj, mbi fjalën time që të ketë efekt. Fjala e Zotit mu dretua për herë të dytë, duke thënë, çfarë shikon? Unë u përgjigja, shikoj një vorbë që zjen dhe që e ka grykën të kthyer në drejtim të kundërt me veriun. Zoti më tha, nga veriu fatkeqësia do të bjerë mbi gjithë banorët e vendit, sepse ja, unë po bëjmë gati të therrasë tër popujt e mbretërive të veriut, thot Zoti. Ata do të vinë dhe do të vendosin secili fronin e tij në hyrje të portave të Jeruzalemit, kundër tër mureve të tij, rreth e qark dhe kundër tër qyteteve të Judës. Atëherë do të shpall mendimet e mia kundër tyre, për shkak të gjithë ligësisë së tyre, sepse më kanë braktisur dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera dhe kanë rënë përmbys përpara veprës së duarve të tyre. Prandaj ngjeshi jetë tua, çohu dhe thuaju atyre tër ato që do të urdhëroj. Mos u tmerro para tyre, për ndryshe do të bëj që të tmerrohesh para tyre. Ja, sot po të bëj një qytet të fortifikuar, një shtyllë të hekurt dhe një mur bronzi kundër gjithë vendit, kundër princave të tij dhe priftërinjve të tij dhe kundër popullit të vendit. Ata do të luftojnë kundër teje, por nuk do të mundin, sepse unë jam e ty për të të shiruar, thot Zoti.